Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини. Добар ден, почитувани слушатели, добро дојдовте и денеска за уште едно издание на SBS на македонски. Денеска 6. јануари 2025 со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Православните христијани во Македонија, но и овде во Австралија, како и ширум светот, каде што живеат, се подготвуваат да ги одбележат едни од најзначајните денови во црковниот календар кои го слават раѓањето на Христос, Батник, што се празнува вечерва, и Божик, кој следува утре според јулијанскиот календар. Празниците се одбележуваат со богати традиции и обичаи, семени трпези, пеење коледарски песни, осветување на Батникови гранчиња и разменување на благослови. За некои од нив ќе слушнеме подосна во емисија, а Джеки Трајковска, членка на женската секција при Македонската православна црква Света Петка, ќе ни каже повеќе за Бадниковата трпеза вечерва во сиднејската населба Рокдел, каде се очекуваат повеќе стотици посетители, меѓу кои и многу млади родени овде. Останете со нас, следуваат вестите од земјава и странство. Во денешниот билтен, председателот на Венецуела Николас Мадуро и неговата сопруга се изјаснија за невини по обвиненијата пред суд во Соединетите Американски држави. Осумничениот за пукањето во Бондај е префрлен во најстрогиот затвор во Голбон. Македонските, како и милиони православни христијани широм светот, се подготвуваат за Падник и Божик, и Новак Ѓоковиќ се повлече од следниот Аделаид Интернешнл. Венецуелскиот председател Николас Мадуро се изјасни дека не е виновен по обвиненијата за наркотероризам поднесени од Соединетите Американски држави, откако беше заробен и префрлен во Њу Јорк. 63-годишниот Мадуро се соочува со 4 точки од обвиненијето, меѓу кои заговор за увоз на кокаин, како и поседување митралези и друго забрането оружје. Тој ги негира обвиненијата и инсистира дека и понатаму е председател на Венецуела. Неговата сопруга Силија Флорес исто така се изјасни дека не е виновна, а нивното следно појавување пред суд е закажано за 17. март. Обвинителите тврдат дека Мадуро предводел мрежа за трговија со кокаин, поврзана со мексикански картели, колумбиските бунтовници ФАРК и венецуелската криминална група Тренде Арагуа. Правобранителот на САД Илан Кац изјави дека Вашингтон не го признава Мадуро како шеф на држава според американското законодавство.
In the view of the United States, they have a perfectly legitimate cause to detain him wherever or however they can to bring him to justice in the United States, or in the case of Osama bin Laden, to execute him and take him down. In this case, Cartel de los Soles in Venezuela has been deemed a terrorist organization. The viewpoint is we are not looking at the president of Venezuela, we are looking at a terrorist under US law.
Британскиот премиер Кир Стармер повика на мирна транзиција кон демократија во Венецуела, при што избегна да упати директна критика за операцијата на САД, која го зароби председателот Николас Мадуро и неговата сопруга. Говорејќи во Лондон, Стармер изјави дека позицијата на Британија не се променила и покрај драматичните настани од минатиот викенд.
Most important thing in Venezuela is a transition to democracy, a peaceful transition. Now that was our position before the weekend, it remains our position. International law is really important, it's the framework, and it's for the US to set out its justifications for the actions that it's taken. But it is a complicated situation.
Премиерката на Данска Мете Фредериксен изјави дека Доналд Трамп мора да се свати сериозно по неговите повторувани тврдења дека Гренланд му е потребен на САД за национална безбедност, додека предупреди против каква било закана за единството на НАТО. Говорејќи во Копенхаген, Фредериксен нагласи дека Гренланд, автономна територија на Данска, не сака да стане дел од Соединетите држави и дека границите не можат да се менуваат со сила.
I believe that the American president should be taken seriously when he says that he wants Greenland. But I also want to make it clear that if the United States chooses to attack another NATO country militarily, then everything stops. That is, including our NATO and thus the security that has been provided since the end of the Second World War.
Незините коментари доаѓаат во време на растечка загриженост во Европа поради заробувањето на председателот на Венецуела од страна на Вашингтон и обновените стравувања во Данска дека Гренланд може да се најде под сличен притисок. Стратегиската арктичка положба на Гренланд и неговите минерални ресурси одамна го прават фокус на интересите на САД во одбраната и безбедноста. Според представници на градската болница Насер, најмалку двајца палестинци, меѓу кои едно девојче се убиени, а уште четворица се ранети во израелски воздушен напад вчера врз Кан Јунис во јужниот дел на Газа. Израелската војска соопшти дека нападот бил насочен кон припадник на Хамас, кој планирал напад врз израелските сили во област под контрола на Хамас. Израел продолжи со воздушни напади и состапувањето во сила на примирието со посредство на САД во октомври, наведувајќи дека нападите имаат цел да спречат милитантни операции. Министерството за здравство во Газа соопшти дека од почетокот на примирието загинале 422 палестинци, додека тројца израелски војници го загубиле животот. Локалните здравствени власти наведуваат дека повеќе од 71.000 палестинци се убиени од почетокот на израелската офанзива, која што следеше по нападот на Хамас на 7. октомври 2023 година. А палестинската мисија во Обединетото кралство официјално стана амбасада, што го зацврсти признавањето на државата Палестина од страна на Британија по историската дипломатска промена минатиот септември. Промената беше означена со церемонија во Лондон, каде што беше подигнато палестинското знаме и откриена нова плоча пред поранешната зграда на мисијата. Палестинскиот амбасадор во Британија Хусам Зомлот изјави дека овој чекор надминува символика, опишувајќи го како одраз на политичката реалност и долгогодишните палестински стремежи за државност.
This is not merely a change of name. And the plaque we will unveil shortly represents far more than formality. It is a change of direction, reflecting the reality we are living today. A reality that unequivocally recognizes at long last our inalienable right to sovereign statehood.
Британија официјално ја призна Палестина во септември 2025 година, соопштувајќи дека одлуката има за цел да го заштити обстанокот на решението со две држави во услови на војната во Газа, што во тоа време предизвика силна критика од страна на Израел. Украинскиот председател Володомир Зеленски изјави дека Русија претрпела големи загуби на бојното поле во декември, тврдејќи дека 35.000 војници биле убиени. Во своето вечерно обраќање Зеленски рече дека бројките биле потврдени со видеодокази, што представува остар пораз во споредба со предходните месеци.
Конкретни речи вже зроблені. Очевидно, працюють.
Concrete steps have already been taken and they are clearly proving effective. In December, 35,000 occupiers were eliminated, and this has been confirmed with video footage. In November, there were 30,000, and in October, 26,000 eliminated occupiers. The increase in these figures is the result of the right decisions.
Неговите коментари доаѓаат во време кога советници за национална безбедност од Европа и други сојузници се сретнаа во Киев за да дискутираат за гаранции за безбедност и економска подршка во услови на засилени дипломатски напори предводени од САД за ставање крај на војната. Во организација на Сдруженијето Бадникови поворки денеска се одржуваат Бадниковите поворки, најголемата народна, културна и духовна манифестација во Македонија, посветена на радосното и достоинствено најавување на Христовото рожество Божик. Бадниковите поворки ќе се спроведат во 80 градови и населени места широм Македонија. Поголема посетеност на Охрид се очекува за празниците Василица и за Водици. Во земјава премиерот Антони Албанезе ќе ги посети заедниците погодени од поплавите во северозападен Квинсленд, откако регионот беше погоден од најтешките поплави во последните неколку децении. Господин Албанезе денеска во Клонкари ќе се сретне со екипите за итни интервенции и локалните власти, додека фармерите ги проценуваат големите загуби на добиток и инфраструктура. Надлежните служби соопштија дека околу 16.500 грла говеда се мртви или исчезнати, откако реките се излеаа од коритата во близина на Уинтон преку ноќ во понеделникот. Градоначелничката на општината Маккинли Женин Феган вели дека поплавите ги надминале неодамнешните катастрофи, а жителите ги споредуваат со долготрајните и разорни поплави од 1974 година. Обвинетиот нападјач од Бондај, Навид Акрам, е префрлен во најстрогиот затвор во државата, наменет за затвореници со највисок безбедносен ризик. 24-годишникот е префрлен од затворот Лонг Беј во Сиднеј во поправниот центар Голбон, затвор со супер максимално обезбедување, кој се наоѓа на околу 200 км јужно од градот. Од корективните служби на Нов Јужен Велс соопштија дека затворот е наменет за притвор на лица кои представуваат најголем безбедносен ризик. Тој се соочува со 59 обвиненија, меѓу кои 15 точки за убиство, поврзани со терористичкиот напад на плажата Бондај на 14 декември, а следното појавување пред суд му е закажано за 8 април. И од спортот, Новак Ѓоковиќ се повлече од следниот Adelaide International со образложение дека уште не е физички подготвен да се врати на надпревари, додека се подготвува за освојување на рекордниот 11-ти трофеј на Australian Open. Српската звезда објави на Инстаграм дека целосно се фокусира на Мелбурн со оглед на тоа дека првиот Grand Slam во сезоната започнува само една недела по турнирот во Adelaide.
To all my fans in Adelaide, unfortunately, I'm not quite physically ready to compete in the Adelaide International next week. It's personally very disappointing to me, as I have such great memories of winning the title there 2 years ago. My focus is now on my preparation for the Australian Open.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,57 евра, 0,66 американски долари и 34,87 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,11 македонски денари, а 1 евро за 61,07 македонски денари. Еве анако со временската прогноза за главните градови за утре: Перт, сончево, максимална температура 29 степени, сончево и за Аделаид, максимална 35 и за вас во Мелбун исто така сончево, максимално 29. Хобарт делумно облачно 26, Камбера расчистување на облачноста, максимално 33, Сиднеј делумно облачно 28, Брисбен можни услови за дожд, максимално 30, Дарвин дожд и услови за бура 33 и Алис Спринг сончево, максимална температура 41 степен. Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 6 јануари. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, зашто ќе известиме по неколку промотивни пораки од SBS. На SBS на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Бугарското министерство за надворешни работи македонскиот јазик го нарекува, цитат, достапен јазик. Слабо оди на платата на буџетските приходи, објави Министерството за финансии. Власта размислува за зголемување на казните за употреба на петарди и други експлозивни средства и верниците денеска го слават Бадника, утре Христовото рожество Божик. Нови и други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Бугарското министерство за надворешни работи упати јавна реакција откако премиерот Христијан Мицкоски изјави дека неговиот акционен план за правата на малцинствата и заедниците во Бугарија бил одбиен затоа што бил напишан на македонски јазик. Во соопштението на бугарското МНР се вели: загрижени сме за измислените тези на македонските власти. Документот за заедниците не е спор меѓу Скопје и Софија. Во реакцијата се избегнува користењето на терминот македонски јазик, а наместо тоа стои фразата достапен јазик за граѓаните на Македонија. Понатаму се вели дека прашањето на кој јазик треба да биде планот за правата на заедниците што се очекува од Македонија е внатрешно прашање на соседната земја и не е тема на билатералните односи. Документот ќе го спроведувале токму нејзините институции кон собствените граѓани и логично би било да биде на јазик достапен за нив. Изборот на Скопје да им го представи нацртот на овој план на своите граѓани на англиски јазик е тешко да се објасни, стои во реакцијата на бугарското манара. Македонското министерство пак појаснува дека документот е изработен на македонски и на англиски јазик од домашни и меѓународни експерти, дека содржи јасно дефинирани мерки, рокови и надлежни институции по највисоки европски стандарди, во соопштението се вели. Загрижува фактот што наместо да биде поздравен како конструктивен чекор напред, документот е предмет на абстрактни и неосновани коментари од страна на Бугарија, што не придонесува за градење доверба меѓу двете држави. Наместо неаргументирани коментари од нашиот сосед, очекуваме европско однесување, меѓу другото и во однос на целосната почит и признавањето на македонскиот јазик, наведува македонското манара. Обвинувања на оваа тема си разменија и партиите. Сада сама во својата писмена реакција пишува: «Власта намерно ја кочи евроинтеграцијата. Зошто се отвораат прашања со Бугарија за македонскиот јазик сега, кога се затворени во Европската Унија? Како што веќе многу пати кажавме, затоа што ВМРО намерно го стопира процесот на евроинтеграцијата и намерно измислува теми како последната со Бугарија, стои во сообщението на СДСМ. ВМРО-ДПМН реагира исто така писмено. Среќа што СДС не е на власт, инаку ќе бевме кандидати за влез во ЕУ како малцинство во Бугарија, кое зборува бугарски јазик и има бугарска историја, но затоа и не е на власт, затоа што граѓаните ја дадоа поддршката на ВМРО-ДПМН, партија што ќе ја внесе Македонија во Европската Унија, без да се погази волјата на граѓаните, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМН. Мицкоски завчера откри дека изминатиот период имало повеќе иницијативи од европски високи политичари од Франција и од Германија, кои се нуделе да бидат посредници на вакви средби, но сите биле одбиени од бугарската страна. Министерството за финансии објави дека тешко одела на платата на буџетските приходи за ланската година. Од планираните 6 милијарди евра, собрани се 5,5 милијарди или 470 милиони евра помалку од планираното. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска на пресконференција изјави дека најголемо потфрлање има кај неданочните приходи, односно дека речиси сите државни институции што имаат своји сметки потфрлиле, трошеле, а не ги собирале парите.
Тоа значи самите газдини си ги прибра своите приходи, а тоа се институциите кои што имаат собствени сметки. Тоа се тие приходи, кои јас како министер за финансии ќе притискам и понатаму да се трошат собствените сметки, затоа што тие не се собствени сметки на институциите, тие се пари на државата.
Потфрлање има и кај придонесите за пензиско, иако наплатата на придонесите за здравство и за вработување е максимална. Кај данокот на личен доход пак, што го остварили граѓаните во странство и имаат решение дека таму им е платен данокот, се уште имаат можност да достават доказ во УЈП. За 2020 година даночно решение добиле 11.000 граѓани. Двајца возрастни и две деца останале без дел од прстите поради користење петарди во новогодишната ноќ. Со сериозни повреди само во Скопскиот клинички центар завршиле 7 лица. На клиниката за пластична хирургија биле лечени двајца 50-годишници. Директорката на клиниката Јасмина Павловска на пресконференција рече:
«Едниот повозрастниот сакал да покаже како изгледа да се пукаат петарди пред внука, што сам на вистина несовесно од негова страна. И ампутирани се дел, односно врвовите на прстите. А другиот 50 годишниот ја взима петардата од детето за да не се повреди детето, да експлодира во нивните рацете».
За да се намали употребата на пиротехника, и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски рече дека размислува за заострување на казните.
И сум лично на размислување во делот на заострување на казнена политика која што е поврзана со, особено со ваков тип на криминал и незаконитости, во делот на санкционирање на оние кои што тргуваат, увезуваат, шверцуваат, продаваат или на било каков начин допринесуваат да пиротехниката не заврши во рацете на дечињата.
Во последната поголема акција во која се запленети дури 35 тони разновидни пиротехнички средства, е приведен еден полицаец. Во организација на Сдруженијето Бадникови поворки, денеска се одржуваат Бадниковите поворки, најголемата народно-културна и духовна манифестација во Македонија, посветена на радосното и достоинствено најавување на Христовото рождество Божик. Бадниковите поворки ќе се спроведат во 80 градови и населени места низ Македонија. Што значат Бадник и Божик за православните христијани, за ТВ Сител зборуваше протојерей Борислав Бобевски. Еве дел од изјавата.
Утрешните ангели, односно дечињата кои што ќе дојдат, ќе го наполнат овој храм, заедно со своите родители, ќе тргнат низ целиот град со поворката да го објават Христовото раѓење. Од друга страна, сите тие начини и секако трпезата која што е на Бадникот, на вечерата, на бдењето, се само подготовки за вистинскиот празник.
Охрид се подготвува да ги пречека своите гости. Тоше Чочоровски, угостител за ТВ Сител, рече:
Божик е семеен празник, има туристи во Охрид, има туристи во нашиот хотел, меѓутоа бројот на гости е помал, значително помал во однос нели на новогодишните празници кои што беа и секако на богојавление кое што ни предстои. Но од година во година се зголемува бројот на гости кои што престојуваат за Божик во Охрид.
Поголема посетеност на Охрид се очекува за Василица и за Водици.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете исто така избор прилози, интервјуа, репортажи и видеозаписи што нашата редакција ги подготвува на теми што се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија. Ја следите програмата на СБС на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Венецуелски функционери на високи позиции изјавија дека ќе останат обединети зад председателот Николас Мадуро, кој се наоѓа во притвор во Њујорк, откако беше заробен во воена операција на САД за време на викендот. Државниот секретар на САД Марко Рубио продолжи да ја брани воената акција и покрај се поголемите домашни и меѓународни критики. Подетално во следниот прилог на SBS News од Анджелика Уейт. Новата привремена лидерка на Венецуела, Делси Родригес, повика на итно ослободување на Николас Мадуро, откако сили на Соединетите Американски држави го нападнаа Каракас во раните утрински часови во саботата, бомбардирајќи воени цели и заробувајќи го председателот Мадуро и неговата сопруга. Врховниот суд на земјата во неделата донесе одлука со која ја назначи господица Родригес за привремена председателка во период од 90 дена. Во говор емитуван на Венецуелската државна телевизија, господица Родригес го осуди апсењето на семејството Мадуро како варварско. Таа вели дека Советот за одбрана на земјата е активиран и дека Венецуела ќе ги брани своите природни ресурси.
Everything within the Constitution, we learned it from the commander Chavez in the face of adversities, in the face of coup d'etat, in the face of oil sabotages. We are ready to defend Venezuela. We are ready to defend our natural resources that must be for national development. The extremists who have promoted this armed aggression against our country, history and justice will make them pay.
Министерот за одбрана на Венецуела, генерал Владимир Падрино Лопес, изјави дека многу членови од обезбедувањето на Николас Мадуро биле убиени за време на мисијата на САД за негово апсење. Генералот Лопес ја призна господица Родригес како привремена лидерка, повторувајќи го нејзиниот повик за итно ослободување на господин Мадуро и неговата сопруга. Тој вели дека нападот на САД врз Венецуела представува закана за геополитичката стабилност и дека, цитат, ако денес е против Венецуела, утре може да биде против која било друга земја.
We activate throughout the entire national geographic space an imperfect popular military police fusion. the complete operational readiness posture, in order to integrate the elements of the national power in the mission of confronting imperial aggression, forming a single combat bloc to ensure the freedom, independence, and sovereignty of the nation. This represents a serious threat against the global order. If today it is against Venezuela, tomorrow it can be against any state, any country.
Председателот на САД Доналд Трамп изјави дека новата лидерка на Венецуела ќе плати висока цена доколку одбие да соработува со Соединетите Американски држави. Во телефонско интервју за списанието The Atlantic, Трамп рече дека привремената председателка на Венецуела може да плати, како што тој опиша, цена поголема од Мадуро, доколку не ги подржи целите на неговата администрација, вклучувајќи и отворање пристап за инвестиции на САД во венецуелските нафтени резерви. Предходно, председателот Трамп изјави дека САД планираат да преземат контрола врз Венецуела и нејзините огромни нафтени резерви и да користат приватни американски компании за инвестирање во нафтената инфраструктура.
We're not spending money. The oil companies are going to go in. They're going to spend money. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend. What's going to happen with Venezuela, I think, over the next period of a year is going to be a great thing. And the people of Venezuela will be the biggest beneficiaries.
Оттогаш, државниот секретар на САД Марко Рубио ги ублажи коментарите на председателот Трамп, инсистирајќи дека владата на САД ќе ја користи контролата врз нафтената индустрија на јужноамериканската земја за да наметне промени во политиките.
Ultimately, this is not about securing the oil fields. This is about ensuring that no sanctioned oil can come in and out until they make changes to the governance of that entire industry. We have leverage. This leverage we are using and we intend to use. We started using already. You can see where they are running out of storage capacity. In a few weeks, they're going to have to start pumping oil unless they make changes.
Тој за CBS изјави дека на господин Мадуро ќе му се суди во САД и дека венецуелците на крајот ќе имаат корист од неговото отстранување. Сепак, правни експерти покренаа прашања за законитоста на операцијата, која била изведена без одобрување од Конгресот. Лидерот на демократското малцинство во Сенатот, Чак Шумер, им се придружи на другите во критикувањето на воената интервенција како нелегална. Тој рече дека иако Мадуро е ужасна личност, на беззаконието не треба да се одговара со беззаконие и дека она што го научиле со текот на време тоа е дека, цитат, кога Америка се обидува да спроведе промена на режим и градење нации на ваков начин, американскиот народ ја плаќа цената и со крв и со пари.
Maduro is a horrible, horrible person, but you don't treat lawlessness with other lawlessness. We have learned through the years when America tries to do regime change and nation building in this way, the American people pay the price in both blood and in dollars.
Господин Рубио инсистира дека операцијата била спроведена законски и дека не било потребно одобрување од Конгресот. Бидејќи како што посочи, ова не било инвазија или окупација, туку операција за апсење и спроведување на законот.
It wasn't necessary because this was not an invasion. We didn't occupy a country. This was an arrest operation. This was a law enforcement operation. He was arrested on the ground in Venezuela by FBI agents.
Лидери ширум светот реагираа со мешавина од осуда и подршка на воената операција на САД. Израел, Еквадор и Аргентина се меѓу земите што му честитаа на председателот Трамп за акцијата. Додека Кина, Русија, Бразил, Чиле, Мексико и Шпанија, заедно со други, изразија сериозна загреженост поради непочитување на меѓународното право од страна на Соединетите држави. Повелбата на Обединетите нации ја забранува употребата на сила против територијалниот интегритет или политичката независност на која било држава. Премиерот на Словачка, Роберт Фицо, изјави дека воената операција покажува целосно непочитување на законот и дека денес суперсилите буквално прават се што сакаат. Можеме само со неверување да гледаме како елитни американски воени единици го киднапираат председателот на суверената држава Венецуела, рече господин Фицо.
Today, superpowers literally do whatever they want. They have completely erased the existence of international law and the necessity of complying with it. We can only watch in disbelief as elite American military units kidnap the president of the sovereign country of Venezuela.
Господин Мадуро се наоѓа во притвор во Њујорк и треба да се соочи со обвиненија за трговија со дрога и оружје пред Федералниот суд во Менхетен. Соединетите Американски држави го обвинуваат дека е наркотерорист, но венецуелскиот председател ги негира тие обвинувања. А сега на домашна актуелна тема, на родителите кои ги праќаат децата во центри за грижа за деца, сега им се гарантира субвенција од 90% за 3 дена во неделата, без да пополнат тест за подобност. Субвенцијата ќе чини околу 430 милиони долари во следните 4 години, но владата вели дека стотици илјади семејства ќе имаат корис. Прилогот на Јасмин Касис и Сем Довер го пренесува колешката Маргарита Василева.
Мајката од Мелбурн, Марита Тилерас, од прва рака ја знае борбата со плаќањето за грижа за деца. Таа вели плаќањата за грижа за деца се еквивалентни на семејната хипотека и повеќе. Колку повеќе заработува или добива зголемување на платата од 5% поради инфлацијата, вели Марита, така и незините плаќања за грижа за деца се зголемуваат поради што навлекува во следната категорија.
Our childcare fees have been equivalent of our mortgage and more. The more I earn, like say I get a 5% pay rise due to inflation, then my childcare fee will go up because I'm earning the next bracket. And then my pay rise actually is less because all my money and more ends up going to childcare.
Мајката на две деца работи со полно работно време и долго време бара да се укине тестот за активност, мерка за подобност воведена од коалицијата во 2018 година, која бара од родителите да работат, учат или волонтираат одреден број часови секоја недела. Целта за укинување на тестот ја дели и Организацијата за застапување Parenting, која исто така води кампања за ограничување на наплатувањата за грижа за деца. Директорката на кампањата, Мади Батла, вели дека тестот им го отежнал животот на многу родители. Има примери, вели Батла, каде родителите и старателите морале брзо да се обидат да најдат можност за волонтирање, за да можат да пристапат до рано учење и грижа, за да можат потоа да добијат и платена работа.
We've heard stories that parents and carers have had to really quickly try and find just some volunteering that they could do in order to be able to access early learning and care so that then they could, with a bit more time, go out and get some paid work as well.
Почнувајќи од оваа недела, 5 јануари, владата на Албанезе им гарантира пристап на родителите до субвенција од 90% за 3 дена во неделата за грижа за деца. Благаникот Джим Чамас вели дека очекуваат околу 100.000 австралиски семејства да имаат корист од 3-дневната гаранција на лабористичката влада на Албанезе. Тој вели, шемата работи врз основа на тоа, ако е добро за децата, добро е и за семејствата. Ако е добро за образовниот систем, тогаш е добро и за економијата. Чамас вели, како благајник, горд е што помогнал да се обезбеди финансирање за оваа 3-дневна гаранција.
We expect about 100,000 Australian families will benefit from the Albanese Labor government's 3-day guarantee. Now we work on the basis that if it's good for kids, if it's good for families, it's good for the education system, then it's good for the economy as well. And that's why as Treasurer I'm really proud to have helped secure the funding for this 3-day guarantee.
Владата вели дека за овие 3 дена нема да биде потребен activity test, тест за активност, но тестот се уште ќе важи ако родителите сакаат да пристапат до субвенцијата за грижа за деца за дополнителни денови. Неша Хатчинсон, собственичка на Центарот за рано учење на Cressy Road, вели дека отстранувањето на тестот за трите дена е добар прв чекор за да се направи грижата попристапна за родителите. Та вели имаат семејства со 4 деца на грижа во исто време, што не е ефтино. Отфрлањето на тестот значи многу, вели таа.
We've had families that have had up to 4 children in care with us at the same time. This is not cheap. Scrapping this means that they don't have to do these sums as much and they can actually just make decisions in the best interests of families, of their own family and of their children.
Директорката на кампањата на организацијата Parenting, Мади Батла, вели дека овие субвенции од владата нема сами да го решат проблемот со трошоците. Секогаш кога се воведуваа овие зголемувања на субвенции, набрзо потоа следува зголемувања на надоместоците од многу даватели на услуги. Затоа, вели Батла, апелираме до федералната влада за модел на фиксна наплата, да го реформира системот и да се осигура дека е навистина едноставен за користење за семејствата.
Whenever the subsidy increases have been introduced, they've then soon been followed by fee hikes from many service providers. So that's why we're calling on the federal government for a fixed fee model and to reform the system just to ensure that it's really simple for families to use.
Но субвенцијата за грижа за деца не гарантира прием кај давател на услуги. Семејствата се уште ќе треба да обезбедат место во нивната избрана служба за грижа за деца и може би ќе треба да платат надомест за разликата, наречено gap fee. Мајка на две деца, Джен Флеминг, вели дека било неверојатно тешко да обезбеди место за незината ќерка во Центар за грижа за деца. Джен вели го запишала името на незината прва керкичка кога била бремена 20 недели. Керкичката сега има 4.5 години и се уште не е понудено место во тој центар, вели Джен.
I put my first daughter's name down when I was 20 weeks pregnant. She is 4.5 and she has still not been offered a place at that center.
Откако се соочи со оваа борба, госпоѓата Флеминг се залага новата субвенција на владата да ги опфати и алтернативите за грижа за деца. Да може да биде дадилка или баба или дедо, au pair или co-working простор, што ја овозможува на мајката да се врати на работа порано, но и да може да продолжи да дои. Джен вели, потребно е проширување на системот за да се признаат сите видови грижа.
It could be a nanny or a grandparent, it could be an au pair, it could be a co-working space that allows a mum to go back to work sooner but continue to breastfeed. There needs to be this broadening of the system to acknowledge all types of care.
Лидерот на опозицијата Сюзен Ли вели дека субвенциите не го решаваат проблемот со недостатокот на опции за грижа за деца и одстранувањето на тестот може да ги тежни работите за некои родители кои работат. Ли вели, може да се најдат семејства во речиси секој поштенски код кои не можат да добијат место за еден ден, а камоли за три. Другата загриженост, вели Ли, е дека се одстранува тестот за активност, а тоа значи дека луѓето кои работат или студираат повеќе немаат приоритет, а коалицијата од секогаш верувала дека тие семејства треба да имаат приоритет во грижата за деца.
Well, you can find families in almost every single postcode that can't get a place for one day, let alone three. The other concern we have is that it removes the activity test. And what that means is that people who are working or studying no longer have priority. And we've always believed that those families should have priority in childcare.
На СБС на Македонски со ова се Радица Бојковска Димитровска. Бадник е еден од најголемите македонски христијански празници. Познат е како предвесник на раѓањето на новиот живот. Бадник, вели нашата следна соговорничка на оваа тема, се смета дека е со старо македонско потекло и значи да бидеш буден. Иако постојат разлики во прославувањето на овој празник од едно место до друго, сепак неговата суштина е секаде иста. Ширење и прославување на љубовта и милосрдијето. Во следниве минути Елизавета Стојановска, родена тетовчанка, која во Сиднеј живее повеќе од три децени, не подсетува како Бадник се прославува во Тетовско и упатува повик македонските традиции и обичаи да се одржуваат и пренесуваат и на помладите генерации.
Јас потекнувам од западниот дел на Македонија, поточно од Тетово или Тето, како што ние си го викаме. Бадник или Бадник, како што го викаме ние, традиционално се слави и во мојот град. Традициите, адетите и обичаите не само Тето, туку и по другите градови низ Македонија, како времето течело, така и тие се менувале. Поточно, нешто се додавало, нешто се менувало, на кое секако влијание имало мешаните бракови, имале личните верувања и влијанија, а може би сега и техниката и технологијата. Така да секој град во Македонија, секое село, секое подрачје, секој регион има своји одомачени адети и обичаи. Но едно е заедничко, што повесело и со што побогата трпеза да се прослави Бадник и Божич, нашите најголеми христијански празници, секако покрај Великден или Христовото Воскресение. Е сега ќе се запрашаме што памтам јас за Бадник или за Бадник, како моето семејство го славеше Бадник. Памтам една добра поговорка, кај да си, за Бадник дома да си. Според верувањата на оваа вечер не се оди на гости, туку дома се јаде вечерата со семејството. Пред Бадник се оди да се собере од Бадниковото дрво, гранче, со кое се украсува влезната врата на секој дом. Тоа беше обавезно за секоја христијанска куќа. Зошто не се оди на гости? Не се оди на гости поради тоа што целото семејство треба да седне на Бадниковата трпеза и сите заедно да вечерат. На масата исклучиво се ставаа постни јадења, а мислам дека постните јадења се застапани и насекаде на трпезите, на македонските трпези, ни светот каде има македонци и каде го слават Бадник. На масата имаше посен граф, се разбира тетовски граф или тава граф, посна тава ориз со риба. Тука се и постните сарми, колку помали, толку поубави, лапни голтни, како што викаме ние, познатото бабино чорбиче со суви пиперки и лук, потоа прас со толчени суви пиперки, варени компири, печена тиква, печени или варени коштање, орее, па може и компот од сливи, како што викамо ние, да се заблажиме малку на крајот на вечерата. Тука секако беа и тетовските јаболки, портокалите, крушите и ред други тазе или суви воќни плодови. Јас не се сеќавам дека мајка ми ставаше париче во лепчето, но денеска во некои делови од Тетово, па и Македонија, паричето се за среќа се става во Бадниковото лепче и како и обично, домачинот или најстариот член или на семејството го кине лебот на толку парчиња колку што има членови семејството и плюс едно парче се двои за куќата и едно за Бога. Инаку, како што паметам јас во мојот дел, паричето се ставаше кај нас традиционално у комадот, кој се правеше за василица за ручек и секоја василица се јадеш комад со париче за ручек. Исто и комадот така се делеше на колку парчиња, колку што има членови во семејството, плюс за куќата и за Бога. Тоа што ќе го земе и што ќе му падне парчето со паричето се смета дека ќе има среќа целата година, а може би паричето се става токму тогаш, пошто по стариот календар тоа е првиот ден на новата година. А јас мислам дека овој адет за паричето да се става на василица во комадот или во питата го има и во другите градови низ Македонија, некои исто така тука го ставаат на василица. После завршувањето се разбира на вечерата, трпезата, јадењето не се дига од масата, туку се остава да преночи до утредента. Е сега вака, што е друго традиционално и посебно за Тетово, за Бадник? Тоа се бадните баби и како што велат сега младите во денешно време, кај да си за Бадник у Тетово да си. Целиот град, како младите, така и повозрастните, се преоблекуваат, преправаат, а ние ги викаме тие бадникари и одат од куќа до куќа и пеат бадникарски песни. Една позната што секако уште ја памтам е: кој што спие, нека стане, нека меси колачиња. Ако нема колачиња, нека даде коштанчиња. Ако нема коштанчиња, нека даде јабучиња. Ако нема јабучиња, нека даде се што има. И тога ќе сме извикале бадња баба и ќе тропаме на вратата. Овој обичај го символизира гласот на ангелите за Христовото раѓање. Помалите дечиња се сеќавам добро дека обично одеја порано, додека е уште посветло, пошто Бадникот кај нас е во зимно време, а повозрастните традиционално навечер одеја. Па затоа, после вечерата, се собира секој во своето мало, околу батниковиот огин се разбира секако преоблечени и преправени. Секое мало си пали свој оган или огин. Песната, орота, секако тука и топлата ракија во овие зимски денови. Со ваква весела атмосфера се дочекува Христовото раѓање, доцна во ноќта и после тоа секој оди дома да се одмори за утрешниот голем ден за се припреми за Божич. Да го завршиме овој наш разговор со желбата на сите нас, како родители горди македонци, да овие традиции ги пренесеме на нашите деца и поколенија со цел да се зачува, задржи и пренесе нашата богата традиција од дедо, прадедо, како што викаме ние тетовчаните. Поздрав уште еднаш и благодарам и на крај на сите слушатели на SBS радиото им го честитам големиот празник Божич. Благодарам.
Тоа беше Елизабета Стојановска од Сиднеј со порака, како што слушнавте, за важност македонските традиции и обичаи да се пренесуваат на младите генерации, особено оние родени овде. А како тоа се прави во организација на женската секција при Македонската православна црква Света Петка во Сиднеј, да слушнеме во следните минути. Джеки Трајковски, добар ден, честити празници.
Добар ден, Радица, и поздрав до вашите слушатели.
Кажете ни накусо што се случува вечерва во просториите до црквата Света Петка во Рогдел, во организација на женската секција, чија членка сте вие?
Како секоја година традиционално, а исто и ова година, ке има традиционалната бадникова служба во со почеток во 6 часот и потоа ке се служи бадникова вечера во 7 часот. Последниве неколку години исто се активно придружени кон овај убав ден и младите парохијани на храмот Света Петка, кои со златни звезди во своите раце и пештерата каде што нашиот спасител се роди, и ги пеат бадниковите божични песни. И така да, благодарение на хорот на црквата Света Петка, поново се организира да младите имат учество, ке се одит околу црквата со звезди во рацете и пештерата. И потоа женската секција организира 150 бадникови колидарчина или пакетчина за младите да му се додава на сите деца кои ќе бидат дечиња кои ќе бидат присутни таму, и се разбира потоа ќе се оди во црквата во холот и ќе се имат една убава бадникова вечер, каде што традиционално кумот од минатата година кој го најде парето ќе го скрши лебот и светниот добитник за едната година ќе биде нов домакин на таа бадникова вечер.
Значи паричката ќе имате вечерва во посното лепче, така?
Да, посното лепче ќе се вечерва ќе биде тоа како секоја година и ќе имаме, се разбира, друг домакин за едната година. Ето е една наша традиција која во повеќе региони на Македонија се прави и се мисли дека и го ќе опрати среќа за цела година на тој кој ќе добие паричката.
Така, колку луѓе очекувате вечерва на бадниковата трпеза?
Па спрема последните информации, околу 350 посетители се мисли, а може ке има и повеќе. Mm-hmm. Се разбира, секој е добре дојден, вратите на црквата се отворени и мислам дека е преубава атмосфера. И е многу убаво што и младата генерација се има придружено на ова традиционална вечер, кој за нас како македонци представува голема чест. Генерации кои се родени тука и кои ќе ги оставиме да го продолжат македонската традиција, и е преубаво да се види еден многу голем број на млад свет кој поседува овај храм.
И што ќе се најде на посната бадникова вечера?
Пак како традиција сеги имаме нашето постно гравче, постни риби, сеги имаме костените, оревите исто. Македонките носат исто своји домашни благи торти, сладки, постни исто. И сето тоа е организирано, јадењето главно организирано од кајтеринг исто така.
Добро, Джеки Трековска, ви благодарам што одвоивте време за овие информации за нашите слушатели и честит Бадник, среќен Божик на сите.
Благодарам, Радица, исто така честит Бадник, честит Божик и сите божечни празници на вашите слушатели и нека благослов до сите за посрекни и повесели во ова година.
И со ова убава Бадникова и Божикна порака на Джеки Трајковска, членка на женската секција при Македонската православна црква Света Петка во Рогдел, се ближиме кон крај на ова издание на Избезна Македонски, да подсетиме на некои од вестите во изминатово деноноќие. Председателот на Венецуела Николас Мадуро и неговата сопруга се изјаснија за невини по обвиненијата пред суд во Соединетите Американски држави. Осумничениот за пукањето во Бонде е префален во најстрогиот затвор во Голборн. Македонските, како и милиони православни христијани широм светот, се подготвуваат за едни од најзначајните празници на црковниот календар, Бадник и Божик. И Новак Джокович се повлече од следниот Adelaide International. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Се надевам вашето друштво ќе го имаме и утре во ист термин. А во меѓувреме, за избор прилози и разговори, посетете не на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне и среќни православни божекни празници.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.